This is Coming to a Pro podcast where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show. สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่54นะครับเพื่อนๆที่ติดตาม Coming to a Pro podcast อาจจะสงสัยนะครับว่าทำไม podcast ถึงมีการดีเลย์ในเรื่องของการ publish นะครับถ้าใครที่ติดตามอยู่สม่ำเสมอพูดถึงตอนที่53นะครับก็เป็นตอนแรกของปี2020ซึ่งผมได้ทำไปนะครับ publish ไปน่าจะประมาณช่วงต้นปีใหม่แล้วก็ห่างหายไปประมาณสัปดาห์กว่าๆเลยเกือบ2สัปดาห์นะครับพอดีว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีธุระเร่งด่วนนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ยุ่งมากๆเลยนะครับต้องรีบเคลียร์งานนะครับมีไปต่างประเทศแล้วก็ต้องรีบบินกลับไปที่ต่างจังหวัดรีบกลับไปทำธุระเร่งด่วนแล้วก็สำคัญมากๆนะครับซึ่งอาทิตย์นี้เนี่ยก็เริ่มกลับมาเข้าสู่โหมดปกติแล้วนะครับก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับแล้วก็ยังตั้งใจจะทำพอดแคสต์ต่อไปนะครับเอพิโซดนี้นะครับเอพิโซดที่54เนี่ยชื่อตอนชื่อว่า My OKR 2020นะครับซึ่งก็คือผมเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่า OKR ของผมนะครับ Objective Key Result ของผมเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเกิดใครติดตามตอนที่แล้วนะครับตอนที่53เนี่ยผมได้พูดไปแล้วนะครับเป้าหมายทั้งหมดที่ผมอยากจะทำให้ได้ภายในปีนี้เนี่ย8เป้าหมายมีอะไรบ้างส่วน EP นี้นะครับจะมาเล่าให้ฟังว่า key result ในการที่ผมจะทำให้ได้ตามเป้าหมายที่อยากได้เนี่ยจะต้องมีตัววัดอะไรบ้างนะครับทุกคนก็คงจะรู้กันแล้วนะครับในตอนที่แล้วที่ผมพูดไปว่าการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดตั้งเป้าหมายแล้วมี action plan แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันแต่จะดีมากกว่านะครับถ้าเรามีตัววัดผลอย่างสม่ำเสมอว่าเราเนี่ยกำลัง making progress นะครับเพื่อที่จะทำให้เป้าหมายของเราเนี่ยทำให้ได้นะครับซึ่งเนี่ยคือครั้งแรกเลยนะครับในชีวิตของผมที่ผมเอา OKR มาใช้แล้วก็จะเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่เอาเป้าหมายต่างๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็จะพยายามอัปเดตให้เพื่อนๆฟังผ่านทางพอดแคสต์ทุกๆอาทิตย์นะครับนี่เป็นคอมมิตเมนท์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วก็อยากจะบอกว่าตั้งแต่ตัดสินใจที่จะ OKR เข้ามาแล้วก็จะมาเล่าเป้าหมายต่างๆให้เพื่อนๆฟังผ่านทางพอดแคสต์เนี่ยผมเนี่ยรู้สึกกังวลแล้วก็เครียดเหมือนกันนะครับเพราะรู้สึกว่าพอเวลาที่เราตั้งเป้าหมายแล้วเราเอามาพูดออกอากาศพูดผ่านพอดแคสต์เนี่ยมันทำให้เราเหมือนกับว่าเราไม่อยากจะเสียหน้าแล้วเราอยากจะทำมันให้ได้นะครับก็เลยทำให้มีความกังวลเหมือนกันแต่ก็บอกตัวเองนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราเองต้องพยายามออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับเป็นเรื่องที่ผมเองให้ความสำคัญกับมันมากๆนะครับเคยทำพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องคอมฟอร์ทโซนเนี่ยก็เขาก็บอกประมาณว่าถ้าเราไม่ออกจากคอมฟอร์ทโซนเนี่ยตัวเราเองก็จะไม่มีการพัฒนานะครับเราก็จะหยุดอยู่ที่เดิมก็เลยทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจว่าต้องทำมันอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ OKR นี่ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากทั้งในหนังสือนะครับที่เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังไปเรื่องหนังสือที่ชื่อว่า Measure What Matters นะครับแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากทั้ง Mission to the Moon Podcast นะครับที่ฟังประจำจากนพดล Story นะครับจากอาจารย์นพดลที่ผมฟังอยู่บ่อยๆเนี่ย2คนนี้นะครับเอา OKR มาปรับใช้ทั้งในเรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องของชีวิตประจำวันนะครับแล้วผมก็เห็นเขาประสบความสำเร็จนะครับสามารถไปถึงเป้าหมายได้นะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยอยากจะลองทำดูบ้างนะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเป้าหมายที่1หรือว่า objective ที่1ของผมเนี่ยคือการสอบโปรภาคสนามนะครับให้ผ่านผมไปสังเกตว่าในเว็บไซต์ของสมาคมนะครับน่าจะจัดการแข่งขันเนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าครั้งนี้เนี่ยจะต้องสอบให้ผ่านนะครับซึ่งถ้าใครจำได้เนี่ยผมเคยสอบมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ไม่ผ่านวันนี้เนี่ยครั้งนี้นะครับจะมาลองอีกครั้งหนึ่งทีนี้เรามีออบเจคทีฟแล้วมีเป้าหมายแล้วจะสอบโปรให้ผ่าน แล้วผมมี key result อะไรบ้างนะครับ key result เนี่ยมีอยู่5อย่างผมก็เลยนั่งคิดออกมานะครับว่าการทำเสริมอีกนิดนึงนะครับโทษที key result เนี่ยตามหลักการของ OKR นะครับที่อ่านในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถทำ key result ได้ทุกอย่างที่เราวางไว้เนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยจะสามารถสำเร็จผลได้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือหลักการของ OKR นั่นหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าการที่เราจะตั้ง key result ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องแน่ใจให้ได้นะครับถ้าเราทำตาม key result แล้ววัดผลได้จริงๆเนี่ยมันจะต้องเพียงพอที่จะทำให้เราเนี่ยสำเร็จเป้าหมายนั้นได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับการที่ผมจะสอบโปรให้ผ่านเนี่ยผมก็มานั่งคิดนะครับ key result มีอยู่5อันนะครับ key result 1.1 นะครับสกอร์ผมเนี่ยต้องไม่เกิน80ต่อรอบการซ้อมทุกครั้งเห็นไหมครับว่านี่คือความยากของมันใช่ว่าผมเนี่ยจะสามารถทำสกอร์ได้แบบไม่เกิน80ต่อรอบทุกครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมทำได้อย่างนี้ทุกครั้งในรอบก่อนซ้อมจริงๆเนี่ยก็น่าจะการันตีได้ระดับหนึ่งว่าผมสามารถที่จะสอบผ่านโปรได้นะครับนี่คือ Key Result 1.1 Key Result 1.2 นะครับ Green Integration หรือว่า GIR เนี่ยผมจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยนะครับ 38.8% นะครับตัวนี้เนี่ยตัวเลขนี้นะครับผมไปดูสถิติของตัวเองแล้วก็ใช้สูตรคำนวณ นะครับว่าการที่เราจะตีให้ได้ไม่เกิน80เนี่ยเราจะต้องตีกอล์ฟให้ได้กี่กรีนอินเรกูเลชั่นนะครับใน18หลุม 38.8% นะครับก็คือ7หลุมนั่นเองอย่างน้อยต่อการออกรอบ1ครั้งเนี่ยถ้าเกิดผมสามารถตีกรีนอินเรกูเลชั่นได้7หลุมผมมีโอกาสที่จะตีเบรก80ได้นะครับ Key Result 1.3 นะครับก็คือผมจะต้องสามารถทำ Up and Down ให้ได้ประมาณ 50% นะครับที่ผ่านมาผมไปดูสถิติเนี่ยการที่ผมทำ Up and Down ได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3.9 หลุมนะครับก็พูดง่ายๆก็คือใน18หลุมเนี่ยมีถ้าเกิดตีไม่ออนนะครับผมสามารถทำ Up and Down ได้ประมาณ 3-4 หลุมแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องทำ up and down ให้ได้ 50% หมายความว่าอะไรนะครับ key result 1.2 ผมต้องตีให้ได้7 green irregulation ถูกไหมครับสมมุติว่าทำได้แค่7นะครับก็จะเหลืออีก11หลุมเพราะฉะนั้นใน11หลุมเนี่ยผมจะต้องทำ green irregulation ให้ได้ประมาณ 50% หรือประมาณ5หลุมนะครับ 5-6 หลุมซึ่งมากกว่าสถิติของผมนั่นคือ 3.9 key result ที่ 1.4 นะครับก็คือผมจะต้องทำ zero penalty นะครับในการออกรอบแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นรอบซ้อมหรือว่ารอบการทดสอบจริงนะครับก็ถ้าเกิดว่าทำ7 green irregulation ได้ up and down ได้ 50% แล้วก็ไม่มีโดนโทษปรับเลยเนี่ยน่าจะทำให้ผมสอบโปรผ่านได้นะครับแล้วก็ key result ที่ 1.5 นะครับคือการที่ผมจะต้องทำโปรแกรม Road Explode นะครับ16 weeks นะครับอย่างน้อย week ละ3ครั้งตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเข้าฟิตเนสนะครับเป็นการพัฒนาระบบประสาทสร้างความแข็งแรงแล้วก็สร้าง power game นะครับผมเองเคยพูดเกี่ยวกับ Road Explode 16 week เนี่ยไปหลายครั้งแล้วนะครับผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกส่วนสำคัญหนึ่งที่จะทำให้สามารถสอบโปรครั้งนี้ผ่านได้นะครับก็ต้องมีวินัยในการเข้าฟิตเนสนะครับเป้าหมายที่2นะครับ objective ที่2ก็คือมีคนติดตามเพจ c2p_golf นะครับหรือว่าอ่านว่า c2p_golf นะครับมากขึ้น 100% นะครับนี่คือ objective ของผมเพราะฉะนั้น key result ผมจะต้องทำอะไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยมีอยู่3 key result นะครับ key result 2.1 คือผมจะต้องลงบทความนะครับ26บทความ key result 2.2 ลงวิดีโอเกี่ยวกับการซ้อมเตรียมตัวสอบโปรนะครับKey Result 2.3 เป็นการ Publish Podcast ในช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube, Spotify นะครับซึ่งถ้าผมสามารถทำ Key Result 3อย่างนี้ได้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีคนที่เข้ามาติดตาม Podcast มากขึ้นนะครับ Objective ที่3นะครับมีคนติดตามและมีคนเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast มากขึ้นนะครับมีตัววัดอะไรบ้างนะครับ Key Result 3.1 ก็คือผมจะต้อง Publish Coming to a Pro Podcast ในปี2020นี้นะครับ52 episode ซึ่งก็ทำเหมือนปีที่แล้วนะครับทำอาทิตย์ละครั้ง Key Result 3.2 นะครับก็คือการที่ผมจะต้องมาอัปเดต OKR นะครับเป็น Weekly on Podcast นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับผมจะเอา OKR เนี่ยมาอัปเดตทุกๆอาทิตย์เลยนะครับก็จะได้เพิ่มอีก1ตอนเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าจะมีอีก52 EP นะครับสำหรับ Podcast นะครับก็กลายเป็น104 EP แล้วนะครับเพิ่มมาเป็น 100% เลย Key Result 3.3 นะครับก็ผมอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ out of comfort zone สุดๆนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดทำอันนี้ได้เนี่ยนอกจากจะทำให้ Coming to a Pro Podcast มีคนเข้ามาฟังมากขึ้นแล้วเนี่ยน่าจะทำให้ตัวผมเองเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้เก่งมากขึ้นด้วยนะครับ Key Result 3.3 ก็คือการที่ผมจะทำ 5 Minute Scope Podcast เป็น English Version นะครับ52 EP เหมือนกันนั่นหมายความว่าทำทุกอาทิตย์นะครับก็กลายเป็น3เท่าเลยนะครับของการทำพอดแคสต์เป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยเหมือนเพิ่มจำนวนเอพิโซดเนี่ยเป็น 200% นะครับ Key Result 3.4 นะครับการที่จะทำให้มีคนเข้ามาฟังมากขึ้นเนี่ยผมจะต้องเพิ่มช่องทางการติดตามนะครับนั่นหมายความว่าผมจะต้อง publishพอดแคสต์เนี่ยผ่านทางตั้งใจว่าจะผ่านทาง YouTube แล้วก็ Spotify นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอยู่2ช่องทางนะครับซึ่งก็คือการฟังพอดแคสต์ผ่านทาง Podbean นะครับแล้วก็ผ่านทาง Apple Podcast นะครับนี่คือ Objective ที่3นะครับ Objective ที่4เนี่ยก็ผมเนี่ยอยากจะเป็นคนที่บริหารจัดการเวลาทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวได้ดีขึ้นนะครับหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ be more productive นั่นเองจะสังเกตเห็นว่าแค่ objective 3อย่างเนี่ยก็แทบจะอ้วกแล้วนะครับเป็นอะไรที่ out of comfort zone แล้วก็ยากพอสมควรอาจถึงจะเรียกขั้นว่ายากมากๆเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำผมคิดว่าการที่ผมจะทำ3อย่างนั้นให้ได้นะครับผมจะต้องบริหารทั้งเรื่องการจัดการเรื่องเวลาให้ดีมากขึ้นเพราะว่าตัวผมเองก็มีงานประจำอยู่แล้วนะครับไหนจะต้องทำพอดแคสต์เป็นงานอดิเรกไหนจะต้องทำเตรียมตัวสอบโปรด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดผมไม่สามารถเป็นคนที่บริหารจัดการเวลาทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวได้เนี่ยผมไม่มีทางที่จะทำได้แน่ๆเลยเพราะฉะนั้น Key Result ในการที่จะทำให้ได้เนี่ย Key Result ที่ 4.1 นะครับคือผมจะต้องทำ Time Boxing หรือว่า Time Blocking นะครับในวันอาทิตย์ซึ่งเป็น weekly plan นั่นเองว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะต้องทำอะไรเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีการวางแผนที่ดีเนี่ยรับรองว่ามันจะมั่วไปหมดนะครับซึ่งผมก็ที่ผ่านมาก็มั่วซั่วเหมือนกันนะครับก็คิดว่าต้องทำตรงนี้ให้ได้นะครับเป็น key result ที่ 4.1 key result ที่ 4.2 นะครับผมจะต้องลด screen time นะครับลด screen time หมายถึงอะไรนะครับก็คือผมคิดว่าคนในยุคนี้นะครับทุกคนน่าจะมีความชื่นชอบในการถ่าย Facebook ดู YouTube อะไรพวกนี้นะครับใช้ Screen Time นี่เยอะมากๆเลยจะสังเกตเห็นนะครับถ้าเกิดใครใช้ Apple หรือว่าใช้ iPhone เนี่ยมันจะมี Weekly Screen Time เนี่ยมาให้เราดูตลอดนะครับว่าในแต่ละอาทิตย์เราใช้เวลา Screen Time มากหรือน้อยอะไรพวกนี้ผมก็เลยคิดว่าตัววัดตัวนี้แหละเป็นตัวที่สำคัญเลยผมจะต้องทำการ maintain หรือว่าลดจำนวน Screen Time เนี่ยลงให้ได้นะครับในแต่ละสัปดาห์ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังถ้าเกิดสามารถทำตรงนี้ได้เนี่ยก็หมายความว่าเราน่าจะไม่ใช้เวลาเปลืองไปกับการใช้เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มากจนเกินไปนะครับ Key Result ที่ 4.3 นะครับก็คือ Reading Listening During Commute Time นะครับก็คือผมเนี่ยจะต้องไหนๆก็คือผมจะต้องทำพอดแคสต์แล้วเนี่ยการทำพอดแคสต์มันต้องอ่านเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องฟังเยอะเหมือนกันผมก็เลยกำหนดว่าในช่วง commute time นะครับหรือว่าช่วงเดินทางระหว่างไปทำงานแล้วก็กลับบ้านเนี่ยผมจะต้องมีการไม่ฟังพอดแคสต์หรือไม่ก็อ่านหนังสือนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมทำมาจนเป็นนิสัยแล้วนะน่าจะประมาณปีถึง2ปีได้แล้วนะครับก็แต่คิดว่ายังต้องเมนเทนอยู่ก็เลยต้องเอามาใส่ใน key result นะครับ key result ที่ 4.4 เนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าต้องทำให้ได้นะครับนั่นก็คือการพยายามเพื่อนๆอาจจะงงนะครับ Key Result 4.4 เนี่ยการที่เราจะเป็นคนบริหารจัดการเวลาได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่า คือแทบจะไม่มีเวลานอนนะครับแต่จริงๆแล้วจากที่ผมไปศึกษามาเนี่ยคนที่เขา productive จริงๆนะครับเขาจะมีคุณภาพการนอนที่ดีผมก็เลยเซตไว้ว่าผมจะต้องนอนให้ได้นะครับในแต่ละวันเนี่ยคือ7ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดนอนให้ได้7ชั่วโมงเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเราพักผ่อนสมองเรามีเวลาพักผ่อนครับก็จะทำให้เราสามารถโฟกัสกับเป้าหมายกับ key result ต่างๆของเราได้นะครับประมาณนี้นะครับมาที่ objective ที่5นะครับเป็นคนที่สุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงขึ้นนะครับ key result ที่ 5.3 ก็คือต้องออกกำลังกายนะครับ3ครั้งต่ออาทิตย์ซึ่งก็จะรีเลทกับเป้าหมายซึ่งก็จะรีเลทกับkey result ที่เดี๋ยวนะครับขอดูก่อน key result ที่ 1.5 นะครับก็ถ้าเกิดทำอันนี้ได้เนี่ยก็เหมือนกับเราเนี่ยก็จะเข้าใกล้เป้าหมายได้2เป้าหมายนั่นเอง key result ที่2 key result ที่ 5.2 นะครับก็คือการที่ผมเนี่ยจะต้องทำ daily meditation นะครับก็คือการทำสมาธิทุกวันนะครับผมเซตไว้ว่าจะทำวันละ5นาทีพอนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเคยทำ15 20นาที10นาทีแล้วมันรู้สึกเหนื่อยแล้วมันกลายเป็นว่าทำได้แป๊บเดียวแล้วก็ไม่อยากกลับมาทำอีกนะครับก็เลยคิดว่าเซตให้5นาทีก็พอแต่ถ้าเกิดเราทำทุกวันเนี่ยมันน่าจะสะสมได้มากกว่านะครับทำไมถึงทำคิดว่าการทำเมดิเทชันนะครับจะทำให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงขึ้นอันนี้เนี่ยจริงๆมีงานรีเสิร์ชมากมายเลยนะครับคนที่เขา productive มากนะครับคนที่เขาเขียนหนังสือเก่งๆอย่างด็อกเตอร์ยูวัลนะครับคนเขียนหนังสือที่ชื่อว่าเซเปียนนะครับเป็นหนังสือดังระดับโลกเนี่ยเขาทำเมดิเทชันทุกวันเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่มีเมดิเทชันไม่มีการทำสมาธิเนี่ยเขาจะไม่สามารถเขียนหนังสือเล่มนี้ได้เลยนะครับผมก็เลยทั้งฟังทั้งอ่านมานะครับก็เลยคิดว่าการทำเมดิเทชันนี่แหละจะทำให้เราเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็จิตใจแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับจริงๆน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจแล้วก็ทำให้เราแบบ productive มากขึ้นนะครับ Key result ที่ 5.3 นะครับก็ถ้าเกิดอยากจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับจิตใจดีขึ้นเนี่ยก็จะมีเรื่องnutrition เข้ามานะครับเรื่องของโภชนาการผมก็เลยเซตคีย์รีซาวไว้ว่าผมจะต้องทำ PFF ให้ได้นะครับ 80% PFF 80% คืออะไรนะครับก็คือการที่อาหารที่เราทานเข้าไปนะครับในแต่ละมื้อเนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบของ PFF นะครับและวิธีการวัดก็คือ 80% ที่พูดถึงนะครับก็จินตนาการง่ายๆนะครับสมมติว่าใน1อาทิตย์เราทานอาหารอยู่10มื้อนะครับนั่นหมายความว่าใน8มื้อเนี่ยผมจะต้องทานอาหารที่มันมีส่วนประกอบของ PFF นะครับส่วนอีก2มื้อเนี่ยอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่เราอยากจะทานไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่อะไรพวกเนี้ยที่เราชอบนะครับก็จะเป็นตัวกำหนดว่าถ้าเกิดทาน PFF แล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายแล้วก็จิตใจเราดีขึ้นนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับว่า PFF เนี่ยมันดียังไงนะครับมาที่ objective ที่6นะครับผมอยากจะเป็นคนที่แก้นิสัยไม่ดีนะครับให้ดีขึ้นวงเล็บนะครับเป็นแฟนที่ดีขึ้นนั่นเองผมก็คิดว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเน้นเกี่ยวกับเป้าหมายส่วนตัวจนเกินไปนะครับการสอบโปรการบริหารจัดการเวลาตัวเองให้ดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ลืมไปว่าการที่เราใส่ใจคนรอบข้างของเรานะครับถ้าเกิดเราทำให้มันได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยชีวิตเราเองก็น่าจะดีขึ้นตามนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับการให้ความสำคัญกับคนรอบข้างของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย key result ในการที่จะแก้นิสัยไม่ดีให้ดีขึ้นนะครับหรือว่าเป็นแฟนที่ดีขึ้นเนี่ยมีอยู่3 key result นะครับ key result 6.1 นะครับก็คือผมเนี่ยโดนบ่นตลอดนะครับว่ารถในรถเนี่ยค่อนข้างรกเลยผมก็เลยอยากจะแก้นิสัยนี้นะครับโดยการที่จะพยายามจัดของในรถให้เรียบร้อยอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับแล้วก็ key result ที่ 6.2 เนี่ยยังเว้นไว้อยู่นะครับยังคิดไม่ออกผมคิดว่าจะไปถามเจ้าตัวนะครับว่าการที่จะเป็นแฟนที่ดีขึ้นเนี่ยควรจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะครับข้ามมาที่ key result ที่ 6.3 นะครับก็คือการที่ผมเนี่ยจะต้องตื่นเช้าทุกวันนะครับอย่างช้าคือ 5:30 นะครับเพราะว่าการที่บางครั้งเนี่ยผมตื่นสายนะครับมันทำให้ไปกระทบเวลาต่อตัวเขาเองแล้วก็ทำให้แบบมีปัญหาต่างๆตามมานะครับ ก็เลยคิดว่าคีย์ดีเทลตัวนี้แหละน่าจะช่วยให้ผมเนี่ยเป็นแฟนที่ดีขึ้นได้นะครับจริงๆแล้วไอ้ข้อ6เนี่ยก็เป็นอะไรที่เขินเหมือนกันนะครับก็ไม่คิดว่าจะเอามาเล่าออกอากาศแต่ไหนๆแล้วไหนๆทำทั้งทีแล้วนะครับทำ OKR แล้วตั้งใจอยากจะพัฒนาแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเอามาเล่าให้หมดเลยดีกว่าแล้วเราก็จะได้มี awareness นะครับในการที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับ Key Result ที่ไม่ใช่ Key Result นะครับ Objective ที่7นะครับผมเนี่ยอยากจะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับ Key Result ที่ 7.1 ก็คือผมเนี่ยจะพยายามโทรศัพท์คุยกับที่บ้านทุกคนนะครับอาทิตย์ละ1ครั้งเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพอมีเรื่องยุ่งๆมีงานอะไรยุ่งๆเนี่ยบางครั้งเราก็ละเลยคนที่บ้านไปไม่ค่อยได้พูดคุยกันนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะทำตรงนี้เนี่ยให้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้ไม่รวมเรื่องของการคุยผ่านไลน์ผ่านอะไรนะครับอันนี้คือพยายามที่จะโทรศัพท์ไปคุยให้ได้ยินเสียงกันจริงๆนะครับอาทิตย์ละ1ครั้งคีย์รีซัลท์ที่ 7.2 นะครับก็ผมเนี่ยในเมื่อเราอยากจะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นนะครับผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยมันไม่ใช่เรื่องของเงินทองอะไรพวกนี้นะครับมันคือการที่ผมเนี่ยอยากจะพยายาม encourage ให้ที่บ้านเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความรักที่อยากจะออกกำลังกายอยากจะทำให้สุขภาพดีขึ้นนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถปลูกฝัง mindset การออกกำลังกายให้คนที่บ้านได้แล้วเนี่ยมันมีค่ามากกว่าสิ่งไหนๆนะครับในโลกใบนี้ก็คือมีการที่มีสุขภาพแข็งแรงส่วนจะวัดยังไงเนี่ยอันนี้ผมยังคิดไม่ออกนะครับก็เดี๋ยวรออัปเดตในแต่ละอาทิตย์ดูนะครับว่าการที่ผมจะ encourage ที่บ้านให้ออกกำลังกายเนี่ยจะต้องมีตัววัดยังไงนะครับมาถึง objective สุดท้ายแล้วนะครับเป้าหมายทั้งหมด8อย่างที่ผมอยากจะได้ภายในปีนี้อันสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะเป็นคนที่อ่านหนังสือและพูดภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้นนะครับตัววัดคีย์ที่เช้า 8.1 ก็คือผมจะต้องอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนะครับให้จบเดือนละ2เล่มหรือว่า24เล่มต่อปีนะครับตอนแรกนะครับในตอนที่53เนี่ยผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะอ่านหนังสือให้จบ24เล่มต่อปีผมมานั่งคิดดู24เล่มเนี่ยมันรวมทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะครับผมรู้สึกว่ามันยังไม่ท้าทายเท่าไหร่นะครับจริงๆการตั้งเป้าหมาย OKR เนี่ยในหนังสือเขาบอกไว้เลยนะครับเราจะต้องตั้งอะไรที่มันมีความหมายแล้วก็มันท้าทายนะครับถ้าเกิดตั้งอะไรที่ง่ายเกินไปเนี่ยจะไม่ใช่หลักของ OKR ผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่ผมอยากได้มานานแล้วนี่ก็คือเรื่องของการที่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นพูดภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าจะต้องบังคับตัวเองอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้จบให้ได้24เล่มต่อปีนะครับไม่รวมภาษาไทยคีย์รีซัลท์ที่ 8.2 นะครับผมจะต้องทำสรุปรีวิวหนังสือเพื่อที่เอาไปใช้ในการทำพอดแคสต์นะครับเวลาที่อ่านหนังสือเนี่ยบางครั้งผมอ่านแล้วผมก็ทิ้งไปเลยไม่ได้ทำสรุปนะครับถ้าเกิดตั้งใจทำสรุปแล้วเนี่ยก็น่าจะทำให้ตัวเองเป็นคนที่อ่านหนังสือเก่งมากขึ้นนะครับคีย์รีซัลท์ที่ 8.3 นะครับอันนี้อันสุดท้ายละก็คือการที่มันก็มีหลักการง่ายๆนะครับการที่เราอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้เก่งเนี่ยมันก็มีวิธีเดียวคือเราก็ต้องพูดนั่นเองผมก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะทำ5 minute golf podcast English version นะครับ52 EP ซึ่งเป็นคีย์รีซัลท์เดียวกันนะครับของคีย์รีซัลท์ที่ 3.3 นะครับก็คือถ้าเกิดผมทำคีย์รีซัลท์ทั้ง 8.3 แล้วก็ 3.3 ได้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรยิงปืนทีเดียวได้นก2ตัวนะครับก็จะสามารถทำให้เราเนี่ย toward หรือว่ามี progress เข้าไปในเป้าหมายของเราได้นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของ objective แล้วก็ key result ที่ผมตั้งไว้เป็นอะไรที่เยอะมากๆนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าเราจะทำมันได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะดูแล้วมันเยอะมากๆเลยนะครับกลัวแบบพอเซตไปแล้วนะครับเล่าให้เพื่อนฟังไปแล้วสุดท้ายเราทำไม่ได้บางครั้งมันก็จะมีอาการแบบเสียหน้าขายหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปนะครับหรือว่าทุกๆคนเนี่ยไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่ผมก็พยายามมองโลกในแง่ดีนะครับในเมื่อเรากล้าที่จะเอามาเล่าเอามาบอกเพื่อนๆแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวกระตุ้นนะครับทำให้เราเนี่ยรีบกลับเข้ามาหาเป้าหมายเวลาที่เราแบบหลุดมันไปนะครับบางครั้งเราก็ยอมแพ้มันง่ายๆนะครับผมก็เลยคิดว่าตัวนี้แหละจะทำให้ผมสามารถ เป็นคนที่ดีขึ้นได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับในเมื่อเพื่อนๆ เห็นแล้วนะครับแล้วก็ว่าในเมื่อเพื่อนๆ เห็นแล้วนะครับว่าเป้าหมายเนี่ยมีตั้ง8เป้าหมายแล้วก็มีคีย์รีซัลท์ที่ต้องวัดเยอะมากเลยแล้วก็ยากด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าบางครั้งก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราตั้งไว้แล้วเนี่ยเราจะทำได้จริงไหมนะครับมันก็เลยทำให้เรานะครับทำให้ตัวผมเนี่ยเกิดความกังวลขึ้นมาผมก็เลยต้องพยายามเติมแรงบันดาลใจนะครับก็เลยไปเจอโค้ดอีกโค้ดหนึ่งนะครับเป็นโค้ดที่มาจากคนที่ชื่อว่าเลสบราวน์นะครับผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าโค้ดเขาเนี่ยมันได้แรงบันดาลใจดีนะครับในการที่เราจะตั้งเป้าหมายสูงๆเขาบอกไว้ว่า it is better to aim high and miss than to aim low and hit นะครับก็คือมันเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับที่เราจะตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ถึงแม้ว่าเราจะทำไม่ได้ก็ตามดีกว่าการที่เราจะตั้งเป้าหมายที่มันง่ายๆนะครับที่ไม่ต้องพยายามอะไรมากแล้วเราสามารถทำมันได้ขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ